labāk dzīvot.
Bet pirms ķeramies klāt mākslīgajam intelektam, par ko šodien runāsim raidījumā, priecīgas vēstis visiem, kas vēlas no rītiem vingrot un to darīt pareizi. Nu jau kā 5 minūtes, un var apliecināt, ka tā arī ir, Latvijas Radio YouTube kontā ir pieejams certificēta ergoterapeita, fizisko aktivitāšu fiziologa, zinātņu doktora veselības un sporta zinātnēs Rudolfs Šeiko vingrojuma kompleks. Un izmantosim iespēju un pašam Rudolfam arī pajautāsim drusiņu vairāk par to, ko tad mūsu radioklausītāji varēs redzēt un kā vingrot pie šiem vingrinājumiem. Rudolf, sveiki!
Labrīt!
Rudolf, uzreiz teikšu lielu paldies par iesaistīšanos un par šo faktiski sabiedrisko darbu. Tātad, Rudolf, īsos vārdos, kas tur ir redzams? Lai mūsu radioklausītāji arī saprastu, un varbūt, ja tie arī tie, kas netiek pie YouTube šobrīd klāt, un varbūt to darīs vēlāk, lai saprastu, kas būs jātara no rītiem.
Jā, nu, manuprāt, šī ir lieliska svētku diena, jo kas varbūt labāks kā nedēļa sākt ar kustībām, nu tad kas tur ir redzams? Tur ir redzama strukturizēta un secīga tāda rīta rosme, ko mēs varam ik viens izmantot un tā secīgi un mērķtiecīgi pamodināt savu ķermeni un principā likt jau tādus labus aizmetņus, lai kustības būtu būtiska mūsu iknedēļas sastāvdaļa. Nu un tad tur ir kontrolēta un precīzi vadīta tāda fiziskā rīta slodze.
Es skatos, pirmais rullītis mums ir 15 minūšu garš, tas nozīmē, ka arī tur tas princips tiks ievēros 4 minūtes aktīvāk un 4 minūtes lēnāk, vai te būs kaut kā citādāk?
Ideja līdzīgi tiks ievērota, tas ir darīts tādā plūdmaiņā, kad ir kaut kāds brīdis, kad mēs pastrādājam nedaudz intensīvāk, tad ir brīdis, kurš ir mierīgāks. Varbūt negluži šīs te 4 minūtes ātrāk, 4 minūtes lēnāk, bet idejiski šāda veida intervāla pieeja arī ir saglabāta tur.
Tā, ka tikai atliek sākt, ja? Un izbrīvēt sev 15 minūtes. Rudolf, vēlreiz liels paldies, lai veids šodien darbos, un vēlreiz gribu atgādināt arī mūsu radioklausītājiem. Tātad jāiet YouTube iekšā, tur iesitiet meklētājā pavisam vienkārši iekšā Latvijas Radio, uzreiz izlieks arī mūsu tātad profils, un tur, nu, pirmais arī Rudolfs šobrīd vingro, nu, tīp, kurā jums izdevīgajā laikā. Lūk tā, bet nu, mēs turpinām par to, par ko šodien raidījumā, un uzdevu mākslīgajam intelektam jautājumu. Vai bez mākslīgā intelekta palīdzības var labāk dzīvot? Lūk, ko tas vai viņš man atbildēja. Tas, vai dzīve bez mākslīgā intelekta ir labāk, ir atkarīgs no katra cilvēka vērtībām, dzīvesveida un prioritātēm. Ir vairāk aspekti, kas parāda gan mākslīgā intelekta priekšrocības, gan izaicinājumus. Protams, tie uzskaitīt tie gan plusi, gan mīnusi, tos izlaidīšu, jo tie, nu, patiesībā sakot, ir labi zināmi un tur visi absolūti skaidrs, domāju, arī mūsu radioklausītājiem, kas varētu būt labs un kas slikts. Bet turpināsim, lūk, ko tad, ka pie kādiem secinājumiem mākslīgais intelekts nonācis, ja šādi jautājumi uzdodam. Ne tik daudz par ar vai bez mākslīgā intelekta, bet kā mēs to izmantojam? Mākslīgo intelektu var būt gan noderīgs palīgs, gan radīt riskus, ja tiek izmantots nepārdomāt. Līdzsvars starp tehnoloģiju izmantošanu un cilvēka autonomiju ir tas, kas nosaka, vai dzīve ar mākslīgo intelektu ir labāka. Un kas visvairāk man pārsteidz visā šajā lietā, mākslīgais intelekts nobeidz savu runu vai rakstu ar jautājumu man. Ko tu domā, vai mākslīgais intelekts padara dzīvi pārāk sarežģītu vai tomēr atvieglo ikdienu? Nu, šo jautājumu mēs vairs neuzdosim mākslīgam intelektam, bet uzdosim Latvijas universitātes profesoram, eksperimentālās fizikas katedras un lāzera centra vadītājam Mārcim Auziņam. Sveicināt!
Labrīt!
Krejon Latviju pārstāvim Agrim Jubulim.
Labrīt!
Un inovāciju vadības uzņēmuma Helvi inovāciju vadītājam Igoram Uhaņam. Sveicināt!
Labrīt!
Profesor, kā tad tur īsti ir? Vai mākslīgais intelekts jau padara dzīvi pārāk sarežģītu vai tomēr atvieglo ikdienu?
Nu, droši vien, ka šīs sarunas kontekstā mums vajadzētu vienoties, par kādu mākslīgā intelekta aspektu mēs runājam. Jo es domāju, ka šobrīd sabiedrībā un droši vien arī radioklausītāju vidū pirmā asociācija ir dažādi šie sarunu roboti, chatboti. Nu, kas ir tā kā droši vien šobrīd mūsu uzmanības centrā nonākusi, bet patiesībā neliela mākslīgā intelekta pielietojuma daļa. Kāda ir viņu nodarība mūsdienās, nu atkal ir milzīgi daudz aspektu. Ja es varbūt saprotu, ka mani kolēģi ir ļoti tieši un praktiski iesaistīti dažādos pielietojumos, ja es gribētu tā kā pastīties nedaudz no malas, tad es zinu, ka manās diskusijās ar dažādiem cilvēkiem viedokļi diezgan būtiski atšķirās atkarībā no tā, vai cilvēks apmēram zina, kas tam lācītim vēdrāk vai nezin. Tie, kas varbūt viņu lieto un kā patiesībā visas tehnoloģijas. Mēs jau nezinām, kas mūsu datorā notiek vai kas mūsu mobilā telefonā notiek. Cilvēki, kas nemēģina iedziļināties, kas viņā iekšā ir. Par chatbotiem sajūta ir, ka nu, tas ir kaut kas ļoti gudrs, intelektuāls, interesants sarunu partners. Tie, kas zina, kas kā neironu tīku darbojas, mēs patiesībā saprotam, ka tas, ko mēs no mākslīgā intelekta varam sagaidīt, un lielā mērā, man liekas, jūs piemērs to apstiprinā, ir precīzas klišejas.
Tas, kas
sabiedrībā šobrīd, kā mēs runājam, vidēji statistiskais cilvēks.
Jā, nekas man nepārsteidz visos
šajos izcinājumos. No viņa varam dabūt atpakaļ. Līdz ar to domāt, ka viņš kādu nopietni intelektuālu darbu mums atņems, man šķiet, nevajadzētu. Tas, kur vēl ir, manuprāt, lieli riski, kas ir jāapzinās, ka jebkurā mūsu cilvēciskā sarunā klāt ir empātija, noteiktas, nezinu, ētikas sapratne, bieži vien ieaudzināta, bieži vien, es gribētu teikt, pat iedzimta nevienām no šiem te mākslīgā intelekta risinājumiem chatbot formā nav empātijas, un varētu likties, ka tad, kad es sarunājos ar chatbotu, tad, kad jūs viņam uzdevāt jautājumu, man tā kā ļoti nevajag, lai viņš justu man līdz, līdz pārdzīvotu. Patiesībā tas, ka viņam nav šīs te kaut kādas ētiskās barjēras, ļoti konkrētās situācijās, pie kurām varbūt mēs tālāk sarunā varam nonākt, var izrādīties ar milzīgiem riskiem.
Tad tas nozīmē, ka mākslīgais intelekts ir psihopāts, jā, pēc būtības.
Es nedaru, ka viņš ir psihopāts. Viņš ir kaut kas, kas nespēja novērtēt kaut kādas ētiskas sekas tam, kas notiek. Starp citu, tālāk es atdošu vārdu.
Jā.
Bet es nezinu, vai mēs pamanījām, bet burtiski Baidena administrācijas pēdējās nedēļās viņa nacionālās drošības padomnieks bija Ķīnā. Oficiāli paziņotā saruna tematikā viena tēma bija mākslīgā intelekta izmantošana militāru strateģisku lēmumu pieņemšanā. Lai panāktu joprojām, kad pēdējā poga tiek nospiesta tomēr vai netiek nospiesta, cilvēks to izdara, nevis mākslīgais intelekts, jo apzinoties, šīs ir tāds varbūt mega globālās sekas, apzinoties, kādas sekas var būt mākslīgā intelekta ieteikumiem, un saprotot, ka šo te ētisko rāmju tur nav, mēs saprotam, ka tie ir milzīgi riski.
Tātad Skynetam nē, ja mēs skatāmies pēc Arnolda Švarcnegera filmas.
Jā. Saprotam, kur mēs viņu izmantojam, kur mēs viņu neizmantojam.
Jā.
Ja mums vajag standarta risinājums, es tagad varbūt nedaudz sāsno saku klišejiskus risinājums, perfekti. Ja mums vajag radošu, patiešām radošu, tad mākslīgais intelekts vienkārši nav radīts to veidot. Mm. Neironu tīkli principā ir uzbūvēti tā, ka viņam nav šāda mehānisma.
Agri, var uzbūvēt arī tādu neironu tīklu, kas atbildēs arī par empātiju mākslīgajam intelektam?
Es nē. tas ir viens no tiem riskiem, ko nākotnē tuvākā, tālākā, to ir grūti spriest, protams, par ko uztraucās cilvēks. Runāju arī ar kolēģiem par to, cik ļoti šis viss strauji attīstās, kad tās tehnoloģijas principā katru dienu ir kaut kas jauns ārā, un no vienas puses cilvēkiem, kas strādā ar šiem rīkiem, tas ir ļoti interesanti, jo visu laiku ir kaut kas inovatīvs, visu laiku kaut kas jauns. No otras puses nav šīs te konsistences, ka tu kaut ko iemācies un tu vari ar to strādāt, jo tev ir visu laiku jābūt, nu, teiksim tā, tēmā visu laiku šīs te inovācijas un šie te jaunumi. Un tieši tā runa aizgāja mums beigās līdz tam, kad nu, tik līdz būs šī te kaut kāda apziņa vai saucam to kādā citā vārdā, tad, nu, tad ar to tad arī tas varētu diezgan ātri izpēkties.
Bet teorētiski tas ir iespējams?
Es neuzņemšu.
Labi, Igor, jā, kurš
es varu minēt,
kā praktiķis.
Man liekas, ka kāpēc ne, ja mums ir vieta pulkstenis, kurš lasa pulsu un smēra manu skābekļa saturu un tam līdzīgi, mums ir, nu, tā tehnoloģija, viņa jau pastāv. Ar vairāk datiem es nedomāju, kāpēc nevarētu savienot modulāri un izveidot mākslīgā intelekta risinājumu ar empātijas kaut kādām pazīmēm. Bet ne par to tavs jautājums jau bija, vai mūsuprāt šķiet vieglāk, nevieglāk dzīvot. Man liekas, tā ļoti vienkāršot atbildēt. Atceries laikus, kad pārdocienos mēs braucām ar atlasiem?
Joprojām mašīnā stāvs, tad cita drošības pēc.
Stājies Statoilā un pirki Kurzemes atlas, tāpēc, ka tagad karti ir beigusies. Un tagad mums ir diezgan grūti iztēlot. Labi, mums bija laiks TomTomiem un visiem pārējiem.
Protams.
Bet tagad mums ir grūti iztēloties bez Google kartēm vai Waze. Tā jau arī tikai mākslīgā intelekta tehnoloģija, kas ir vienkārši, nu, plaši pieejama un saprotama katram. Un tāpat, ja runa ir par šiem te natural language programming processing, tātad lieliem valodas modeļiem, ko mēs tagad ikdienišķi saprotam vārdu mākslīgais intelekts, tur jau darīšanas jautājums. Nu, kad mana oma man pastāstīs, kā viņai GPT pateica priekšā, kā tomātus stādīt un cik kālī bērt virsū, tad, man liekas, tad tas būs iegājies sabiedrībā, kad nav baili no tā vairāk.
Bet tā nav jau situācija nonākusi līdz tam, ka mēs tiešām jau sākam prasīt šās lietas, jo ik pa brīdņam gadās, vai tad mums jāpagaida līdz kamēr gados vecākā paaudze pie tā nonāk?
Vai tas, viņam tas... jābūt ir ērti lietojamam. Jo tehnoloģija viņa jau paliek tā kā virāla, kad viņa ir ērti lietojama. Tāpat modelis GPT, Generative Pre-trained Transformer, viņa jau nav nekas super jauns, bet tikai tad, kad viņa ērti lietojama nokļuva čata formātā, tikai tad viņa tā kā uzsprāga, kļuva virāla, vai ne? Lūk, tā kā, tas, kurš pirmais izdomās, kā visērtāk viņu lietot, tas būs lielākais malats.
Ko vēl vajadzētu ārtāk? Ar balsi jau tu, principā, vari to darīt.
Var,
jā. Tad tas nozīmē, ka problēma vairs nav vispār. Jā. Tev tur tā kastītes tā pieņemsim, kurā tas mikrofons ir iekšā uz galda, un tas nozīmē, ka jebkuru kundzi varētu pajautāt, tad cik tam man īstā kalcija ir jāpieber tuvākajā laikā savam tomātu stādam.
Man personīgi būtu ārtāk, ja man ne optiskās brillēs, kuras diezgan ilgi baterija tur, viņš redzētu to, ko redzu es, un jā. Es kaut kā pat nerunājot varētu viņam paprasīt kaut kādu domiņu spēku. Tas, man liekas, būtu diezgan ērti.
Jā, agri, cik mēs tālu esam tehnoloģiski pie šī?
Tehnoloģiski mēs patiesībā esam mazliet no cita aspekta. Šie te rīki, šie te risinājumi, viņi, ja mēs runājam par šiem te ChatGPT veida, kas ar ko lielākais vairums saprot mākslīgo intelektu, viņi ir tik inteliģenti patiesībā, cik inteliģents ir šis te lietotājs. Jo precīzāk tu spēsi formulēt šo te jautājumu, jo precīzāk tu spēsi kaut kādas robežas salikt, kā tu to redzi, šo te atbildi, ko tu sagaidi, jo tu pats spēji pēc tam pārbaudīt, vai tās vispār nav nekādas muļķības, tad...
Informācijas pārbaude, respektīvi, tā varētu būt tas kopšanas akmens.
Uzģenerējam, pārbaudam, tas ir kā likums, jo viena lieta ir, kad man nesen bērnam vajadzēja mūzikas skolā bērns iet, viņš man prasa uz klavierēm, kas ir pamazinātais septakords. Es mūzikas skolā pirms 20 vairāk gadiem gāju, es
neatkoju. Ir aizmirsties, protams, jā.
Es iegāju, uzrakstīju, pastījos, pārbaudīju, intervāls. Ir,
jā.
Tas tāds vienkārši
piemērs, jā.
Bet ja mēs sāksim šo te rīku izmantot, jautājot par kaut kādām tēmām, kur mums nav ne mazākās izpratnes, tur var baigā ziepes sanākt.
Bet labi, tad tādā gadījumā novelkam kaut kādu robežu, kur mēs varam droši uzticēties. Pieņemsim, ja mēs gribam uztaisīt sev kaut kādu smuku bildīti, tad visdrīzākais jau, ko to mēs varēsim izdarīt, un tur nekādu problēmu nevajadzētu būt, vai ne? Kaut kādu vienkāršu biznesa plānu lūgt uzrakstīt arī visdrīzākais, kaut gan man vienīgais piemērs, kur man tad radinieki ir rakstījuši biznesa plānu mākslīgā intelekta palīdzību, teica, ka diezgan lēni ejot, un drīzāk viņš mācot to mākslīgo intelektu nevis otrādi, ja, ka viņš palīdz. Bet tādas vienkāršas lietas, es domāju, ka mēs varētu uzticēt. Līdz ko sāks kaut kādu konkrētu precīzi skaitļu vēl kaut kas, tad mēs sākam domāt. Ja.
Viss ir atkarīgs arī no tās apmācības, jo šobrīd jau šie te aģenti principā ir spējīgi aizvietot kaut kādu pirmā līmeņa šo te zvanu centru diezgan efektīvi.
Ja. Jā. Mums tur Edgars raksta, beigās mēs būsim tik stulu, ka nemācēsim uzdot pat jautājumu.
Tas ir normāli, tāpat jau bija ar kalkulatoru 60. Ja kalkulators pirms 100 gadiem bija profesija, burtiski cilvēki, kas izmācījās augstāko matemātiku, kalkulus, tad pēc tam 60. Kad Japāņi uztaisīja, tehnoloģija kļuva pietiekami pieejama, mazas baterijas
digitālē,
nebija vairs griežamie kalkulatori, tad jau arī cilvēki baidījās, vai tagad mēs nemācīsim skaitīt. Mums tagad ir Excel, kas ir ļoti ērts instruments, kas ļoti daudz darba atvieglo, bet tas nozīmē, ka skolās paliek grūtāk. Tagad skolā jāmāc, kā likt iekavs, kā kāpināšana nāk pirms reizināšanas un kā strādā kalkulators. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā, ja jau mums tāda jauna tehnoloģija ir ienākusi, mums skolās būs jāpasniedz viņa.
Tātad mācību programma arī jāmaina, profesori? Uz paslikto galvu, respektīvi.
Programma ir jāmaina pieeja. Es pat neesmu pārliecināts, ka mums skolā tagad tā šaurā vieta vispirms reizināt, pēc tam saskaitīt un tā tālāk. Es domāju, ka tas, kas ir droši vien izglītības procesā svarīgi ir mācēt noformulēt problēmu. Tad, kad dažādi risinājumi, tā skaitā mākslīgais intelekts, manu problēmu tehniski mācēs atrisināt viennozīmīgi. Tas, kas šobrīd izglītības procesā, par ko, nu, kas varbūt ir nedaudz nišas jautājums, bet tomēr mēs skolā esam ļoti sabēdājušies, ka, nu, kā mēs tagad jautāsim, ja bliksim skolniekiem rakstīt esejas, nu, ka mākslīgais intelekts, taču esejas uzraksta tik labi, ka pēc tam skolotājs nevar atšķirt. Mums bija pat Latvijas televīzija eksperiments, vai var atšķirt cilvēku rakstīt no mākslīgā intelekta radītu. Man liekas, ka atbilde šeit ir patiesībā ļoti vienkārša. Tik ilgi, kamēr mēs uzdodam klišejiskus jautājumus un sagaidām klišejiski korektas atbildes, mēs viņas saņemsim. Tanī brīdī, ja mēs mācēsim jaunam cilvēkam uzdot patiešām radošus uzdevumus, kurus radoši ir jārisina, tanī brīdī, pirmkārt, mākslīgais intelekts viņam vairs nepalīdzēs, jo es joprojām esmu pārliecināts, ka mākslīgais intelekts nav radošs, jo neironu tīkli pēc savas būtības, kā šīs saites veidojās viņus apmācot, valkus klišeiskumu, nevis tāpēc, ka nu, mēs viņus ilgāk trenēsim un viņi kļūs radoši. Tanī brīdī, ka mums bija jautājums, kurā brīdī mums varbūt parādīsies mākslīgam intelektam kaut kādas apziņas pazīmes. Nu, kura jūs atzināt, ka jūs šobrīd tādu neuzprogrammēsiet, ir patiesībā vēl daudz sliktāk. Neirozinātnieki nezin, kādā veidā mūsu apziņā rodās apzināšanās, un ar apzināšanos es saprotu, visi mēs, piemēram, šorīt atnākot uz studiju, esam pārliecināti, ka tā bija mūsu izvēle, nākt vai nenākt. Tad, kad jūsu raidījumu vadītāji mums piezvanīja, mēs varējām teikt, atvainojiet, nevaram, negribam, nepatīk vienalga ko, vai teikt, ne, ar vislielāko prieku foršā kompānijā šobrīd parunāt.
Un tas ir cilvēks, jā?
Tas ir cilvēks, jā. Kuram ir izvēles brīvība,
jā.
Kuram ir mērķi dzīvē, kuram ir kaut kādi nolūki, ko viņš grib izdarīt, kas šobrīd mākslīgam intelektam, es uzdrošinos apgalvo, nepiemīt nevis mazākā mērā.
Un tas varbūt ir labi.
Tas varbūt ir labi.
Jā.
Es domāju, ka tanī brīdī, kad viņam varētu parādīties savi nolūki dzīvē un savi mērķi dzīvē, tad gan tie zinātiskās fantastikas scenāriji, kad mākslīgais intelekts grib tā kā uzkundzēties, jo saka, viņš taču ir gudrāks par mums visiem, tad tas varētu iestāties. Šobrīd mums nav šādu draudu, es gribētu apgalvot, un mēs, protams, nezinām, kā dzīve attīstīsies tālāk, un tai skaitā, kā mākslīgais intelekts attīstīsies tālāk. Vai viņa pētniecība nepalīdzēs mums saprast, kā darbojās cilvēka apziņa patiesībā, kurā brīdī šī savu pašapziņa rodās un sevis apzināšanās rodās. Bet pagaidām mēs esam ļoti tālu.
Jā, bet mākslīgais intelekts mums var pateikt priekšā, varbūt, kāds ir dzīves jēga, ja? Vienā brīdī, nu, acīm redzot tā.
Klišeisku atbildi viņš var, ja katrs no mums varbūt eksistenciāli mocās ar šo jautājumu, nezinu, kā kolēģi, tad mākslīgais intelekts diez vai palīdzēs mums atbildēt mūsu tā kā
vietā,
cilvēcisko iedokli.
Igor, nu, kā tur ir? Tā tad faktiski palīgrīgs, tad tas nozīmē. Mākslīgais intelekts vienmēr būs tā.
Un tas pagaidām tā būs.
Pagaidām,
mums 24. Gadā mēs bijām ļoti pārliecināti, ka mēs ļoti virzamies uz šiem te ar apziņu apveltītajiem aģentiem, un te ir kritiska atšķirība starp asistentu un aģentu. Asistents ir tas rīks, pie kā mēs esam pieraduši, pajautājam, saņemam atbildi, iedodam datus, sakārtojam tos un tam līdzīgi. Aģents jau ir lemti spējīgs mākslīgā intelekta vienība, kur piemēram, iztēlojies, tev ir kolēģis mārketinga nodaļā, mārketinga vadītājs, bet nu, tas ir speciāli apmācīts aģents, jurists aģents, vēl kaut kas, finansists un tam līdzīgi, un tu īstenībā savā uzņēmumā esi viens ar entiem aģentiem, kuriem ir lemtspēja, piemēram, finansists tajā un tajā datumā iesniegt tos un tos dokumentus, un to viss dar mākslīgais intelekts. Tā mēs domājam pagājušajā gadā. Tagad janvārī ir iznācis pētījums no lielas laboratorijas Anthropic, kas viņiem ir savas modeles, saucās Claude. Lūk, un pētījums īstenībā norāda uz to, ka tuvākajā laikā mēs nestrādāsim ar aģentiem un nevirzīsimies tajā automatizācijas virzienā, jo mums vajag īstenībā vairāk instrumentu nekā sevis aizvietotāji. ļoti daudz kur nav aizgājis automātiskās pizzerijas vai automātiskajā McDonald'i vai kaut kas tāds. Jo cilvēkam vajag, nu, kā pieprasījums veido piedāvājumu, ne? Un tagad izskatās, ka pēc šī pētījuma spriežot, ka mēs virzamies tajā, ka mums katram uzdāmam būs labs instruments, līdzīgi kā virtuvē tev ir tur dārziņi.
Tas jau āmurs progriezis, ja? Nevairāk, ja?
Nē, droši vien daudz vairāk, jo tev, tu noteikti kaut ko esi skrūvējis dzīvē un zini, ka tev ir krustiši viens, krustiši divi, tev ir mīnusiši plats un šaurs, un katram viņiem ir pa lielam, pavisam citādāk tā funkcija, tāpat ar digitālajiem instrumentiem. Nu, ja mēs prezentācijas taisam PowerPointā un ar skaitļiem strādājam Excelītā, tāpat arī ar mākslīgā intelekta asistentiem mēs ar katru citādāku strādāsim. Tas ir ļoti normāli, tas ir vienkārši pielāgot instrumentu.
Ne, vairāk par to, ka tas nepāries kaut kādā citā līmenī, teiksim, nu, sliktākā, nu, vai labākā gadījumā tas būs elektriskais urbis, nevis parastais urbis, ja? Nu, tā, ja, nu, tā. Varbūt arī kaut kādiem dažiem režīmiem, bet ne jau tas, ka tagad tas būs robots ar urbi, respektīvi.
Tas pagaidām tā izskatās.
Jā.
Bet tāpat laikā ir diezgan ērti, ka te ir izveidoti daži roboti, kas palīdz ugunsdzēsējiem. Tātad tie lieli droni, kas spēj pacelt lielu ūdenšļūteni vai izšaut tur ugunskābo gāzi 60 stāvu augstumā, un tev nav jāriskē cilvēku dzīvībām. Tātad ugunsdzēsēji tā vietā, lai kāptu paši, tagad viņu uzdevums ir maksimāli efektīvi, ar radiovadām pulti nogādāt to dronu tur. Un ko tas nozīmē, ka ugunsdzēsējiem tagad ir ne tikai jāiemācās kāpt pa trepēm ātri un visu
ugunsdzēsēm. Bet vadīt to diezgan lielo aparātu.
Arī, jā, bet arī tehnoloģiski attīstās.
Jā, bet tad mēs neejam uz to, ka, pieņemsim, tas pats drons pats pa sevi lidos, novērtēs situāciju un sapratīs, cik tev vajag ūdeni, cik tev vajag putas un vispārējo, lai tev pietiktu un nodzēstu.
Te mēs varam atgriezties, kolēģi iepriekš teiktā, ka tur jau mēs gribam, lai cilvēkam ir gala sarkanā poga. Tāpat kā karapstākļos, vai mēs idejiski varam izveidot daudz lidojošus mazus dronus, kas izsako paši, atrod mērķi un iznīcina?
Jā.
Vai mēs zinām, ka visas sistēmas ir uzlaužamas? Jā. Vai mēs gribam riskēt ar to, ka mūsu sistēma ir uzlaužama šajā gadījumā? Nu, nepārāk, vai ne? Lūk, tāpēc te ir, jā. Tirgus attiecība jautājums.
Tirgus attiecība vai drošības jautājums, tas jau ir kaut kāds.
Drošības jautājums ir tirgus attiecība jautājums.
Nu labi, jā, pieņemsim, jā.
Man jau liekas, ka jautājums, vai to sistēmu var uzlaust vai nevar uzlaust, ir, protams, svarīgs, bet es domāju, ka tā šaurā vieta patiesībā ir citur. Tad pašā piemērā ar ugunsdzēsējiem, ar ugunsdzēšanas robotiem, ja tur augšā ir cilvēki. Tad robots pieņems lēmumu, kuru pirmo glābt, ja es abus nevaru izglābt.
No.
Un tā tālāk. Un kāpēc šeit ir problēmas, un tas dažiņi stāsts par šiem te aģentiem, kas pieņem lēmumus, es izstāstīšu, varbūt tas ir nedaudz malā, bet patiesībā, kā vienmēr literatūra kādreiz ierauga nākotnes situāciju. Pavisam īsu piemēru no Dena Brauna romāna sākotne. Nezinu, jūs viņu esat lasījuši vai nē. Stāsts ir par to, ka tur ir viens ļoti turīgs cilvēks, kurš zin, kā glābt pasauli. Nu, pasauli ir jāglābt.
Nu, vismaz viņam tā liekas, jā.
Viņam ir virtuālais asistents, mākslīgais intelekts, kuram ir uzdevums šo te kampaņu organizēt. Un kampaņas organizēšanas laikā pēkšņi parādās ziņa, ka tādī galā pasākumā uz skatuvi šo turīgo cilvēku kāds gribēs nogalināt. Nu, un sižots visādi attīstās, kurš ir šo lēmumu pieņēmis, patiesībā to ir pieņēmis viņu virtuālais asistents, mākslīgais intelekts. Un nevis tāpēc, ka viņam nepatiktu viņa boss, nevis tāpēc, ka viņam nepatiktu viņa dotās pavēles, tāpēc, ka viņam nav empātijas. Viņš ir vienīgais, kas zina, ka viņa saimniekam ir atlikts dzīvot viens mēnesis, jo viņš ir neglābjams slims. Un mākslīgais intelekts, lēmumu aģents, pieņem lēmumu, ka nu, kas var būt tā kā viens mēnesis dzīvē štruns vien ir. Kas var būt lielāka PR situācija, kad uz skatuves cilvēku nogalina. Viņa boss viņam ir devis uzdevumu maksimalizēt, lai maksimāla uzmanība būtu šim pasaulē.
Nu, bet tad, skatoties no otras puses, nu, cilvēks arī varētu pieņemt tieši tādu pašu lēmumu.
Nu, varbūt, ka varētu, jā, bet cilvēkam ir empātija un viņam ir iespēja novērtēt, ja es esmu lojāls savam priekšniekam, ko priekšnieks no manis grib. Ja es šādu lēmumu pieņemu, tad es ienīstu savu priekšnieku tādu vai citādu iemeslu dēļ. Un pieņem patiesībā ļoti, nu, kā krimināli sodām lēmumu visdrīzāk.
Nu, tad
šajā situācijā. Teiktu. Līdz ar to parādās daudz šie aspekti, ko mans virtuālais asistents, mākslīgais intelekts, patiesībā dara vienkārši, latviski sakot, tupa, sakojot uzdevumam un nespējot novērtēt dažādus šos te skaitā ētikas un kaut kādus cilvēciskos aspektus. Šis ir patiesībā iebūvēts milzīgs risks mākslīgā intelektā, ja mēs viņam ļaujam pieņemt lēmumus.
Bet nav pat literatūra jālas. Nesen bija gadījums militārā sfērā, kur šis te pats drons, kur vada operators, kuram ir uzdevumi iznīcināt kaut kādus objektus. Par katru objektu viņš saņem punktus skaitu kaut kādu. Ir nosacījums, ka viņš nedrīkst tur kaitēt cilvēkiem, un katru reizi, kad viņš iznīcina šos te objektus, viņš tur jautā, tur ir kaut kāds algoritms iestrādāts, un tad tas operators viņam neļauj aizliec kaut ko darīt. Un šis te mākslīgais intelekts saprata, ka operators viņam neļauj sasniegt šo te mākslīgo punktu skaitu. Un kas notika?
Atslēdz.
Nē, viņš uzbruka operatoram.
Un šis bija Amerikas jūras spēku uzdevumā izstrādās par laimi virtuāls modelis. Yeah, yeah. Par laimi tas nenotika eksperimenti dzīvē. Lielbritānijā šis te modelis tika demonstrēts Amerikas jūras spēkiem, un šis te virtuālais drons uzbruka bāzē, tāpēc, ka tas bija šķērslis viņa uzdevuma izpildē.
Savākt maksimālo punktu
skaitu. Saprotot, ka jebkurā normālā situācijā jebkurš cilvēks saprastu tātad, ko no viņa sagaida viņa komandu punkts un ko tā kā ir saprātīgi darīt un kurā brīdī tas ir vienkārši absurds. Mm-hmm. Šeit mākslīgais intelekts rīkojas absurds, tas nozīmē, ka patiesībā literārie scenāriji, kā mēs zinām, ka jebkura anekdota, ko mēs dzirdam, mēs viņu dzīvē ieraudzīsim daždienu laikā, varbūt drusku citos kontekstos. Šeit ir perfekts piemērs.
Jā, vēl pārdomām. Nu, šobrīd mums radioklausītāji arī ir iesaistījušies, raksta mums savus komentārus. Tos arī lasīsim tūlīt pēc mūzikas. Gribu atgādināt latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra saziņas vieta mums WhatsApps, tur rakstiskā veidā. Rakstiet arī tur savus pārdomus un jautājumus 25660440, tur nevis studijas, bet WhatsApp tālrunis.
Kā labāk dzīvot?
Vai mākslīgais intelekts padara dzīvi pārāk sarežģītu vai tomēr atvieglo ikdienu? Šādu jautājumu uzdeva mākslīgais intelekts man, un tagad es to uzdodu Latvijas universitātes profesoriem, eksperimentālās fizikas katedras un lāzera centra vadītājiem Mārcim Auziņam, Krejon Latviju pārstāvjiem Agrim Ivbulim un inovāciju vadības uzņēmuma Helv inovāciju vadītājiem Igoram Uhaņam. Nu, tādi pesimistiski mēs esam diezgan par dažām lietām, jā, ka vai tur profesor.
Es nedomāju, ka mēs esam pesimistiski. Mēs vienkārši apzināmies, ka mums nevajadzētu pārspīlēt lietojumus tam, kur mēs mākslīgā intelektu risinājumus varam un kur nevaram izmantot. Un varbūt vienu tēzi pie tā, ko mēs pirms muzikālās pauzes runājām, par to, ka pastāv šie tie iebūvētie riski, ja mākslīgais intelekts netiek saprātīgi izmantots, ka tie riski varbūt vēl ir saistīti ar to, ka mēs varētu teikt, nu okay, mēs varam viņam pateikt, ka priekšnieku nogalināt nedrīkst, savai bāzei uzbrukt nedrīkst.
Jā.
Vai mēs varam visus šos te stopus ielikt. Un tad ir viens tāds ļoti interesants, patiesībā viens no līderiem mākslīgā intelekta izpētē pasaulē, jāsaka, mans kolēģis Kalifornijas Universitātē Berklijā, datorikas profesors Stuarts Russells, kurš ir viens no konsultantiem UNESCO mākslīgā intelekta regulējumos un tā tālāk. Un viņam ir tāds naivais stāstiņš. Viņš saka, ar mākslīgo intelektu visiem mums būs tieši tāpat kā zelta zivtiņa. Un ar to viņš domā sakojošo. Nu, tad mēs noķeram zelta zivtiņu, zinām pasaku, mums ir trīs vēlēšanās. Viņš saka, dotas. Viņš saka, pirmās divas katram mums būs citas. Jo, nu, katrs mums dzīvē kaut ko mēs tādu īpašu gribam. Viņš saka, trešā mums visiem būs viena un tā pati. Mīļā zelta zivtiņa izdari tā, lai pirmo divu vēlēšanos nebūtu bijis. Tas ir stāsts par to, ka formulējot šos te uzdevumus tādā veidā, kāds šobrīd ir mākslīgais intelekts, mēs cik arī negribētu, nekad līdz galam nevarēsim paredzēt sekas. Un tās sekas bieži vien būs tādas, kas mums nepatiks. Līdz ar to, kā ar šo tikt galā, tas, es domāju, ka ir liels izaicinājums.
Tas nozīmē pēc kāda laika daļa to funkciju, ko mākslīgais intelekts varētu veikt, tiks atmests vai aizliegts?
Nē, es domāju, ka tā kā kolēģis teica, tur, ka tik ilgi, kamēr viņš ir rīks un lēmums pieņemam, mēs viss ir kārtībā. Ja mēs kaut kādās sfērās viņam uzticam pieņemt lēmumu, radikālās vai mazāk radikālās, iznīcināt karu laukā cilvēku, piemēram, šobrīd UNESCO mēģina ieviest regulējumu, un, kā mēs zinām, militārā sfērā tas ir gandrīz neiespējami konflikta situācijās, ka šo te gala lēmumu iznīcināt kaut ko, kara laukā drīkst pieņemt tikai cilvēks. Un kaut kādās ļoti varbūt tādās nelielās un it kā nesvarīgās lietās, bet kas cilvēku katru personīgi var būt ietekmē.
Nu, bet pieņemsim birzās spēlēt, mēs atļausim mākslīgam intelektam. Noteikti tas jau notiek.
Jā, noteikti. Protams. Bet nu, vai mēs to gribam? Skaties, nu, mums ir pašbraucoša mašīna.
Jā.
Ir gan Volkswagen, gan Teslas, gan BMW. Nu, vai tu gribi ar viņu braukt pats vai nē? Vairumā gadiem, ļoti tā kā burtiski vairumā gadiem, mākslīgais intelekts brauc labāk nekā mēs ar labāku reakcijas laiku, drošāk un tam līdzīgi. Šeit ir jautājums, kādu mašīnu man izvēlēties? Mērsi, kas prioritizē manu drošību un veselību? Jo, nu, tātad, kad ir nosacīta dilema, kad kāds tā pacietīs un no sadrusmas izvairīties nevar, tad vai es pirkšu Mērsi vai Teslu, es drīzāk izvēlos kultūras jautājumu, vai es prioritizēju sevi virs kaut kā cita, vai apkārtējo vidi virs kaut kā cita. Lūk, un šeit ar katru instrumentu tas būs tik liels kultūras izaicinājums un inovācija, necik tehnoloģija mums kaut kad mēs pieņemsim par faktu, ka ok, tādi instrumenti ir, izmantojamies viņu šādi, un protam, bet līdz tam laikam tas ir, tā ir cilvēka problēma.
Jā, bet starp citu runājot par tām mašīnām un pašbraucošām mašīnām un mākslīgo intelektu tajā skaitā, tad ļoti interesanti, vakar pilnīgi netīšām viens auto, nu, kas pārdzena mašīnas faktiski no Vācijas uz aizliegtajām teritorijām, ja tā var teikt. Un viņš nu, arī par to pašu spriedelienu, lūk, kā tad būs man tā pašbraucošā mašīna, un tad viņš saka, man nevajag to pašbraucošā mašīnu, es gribu pats sēdēt pie tās stūras un braukt. Un man absolūti nenozīmē, ka es tur entā stundas var nesēdēt pie stūras un nebūt, respektīvi, var gulēt vai vēl kaut ko? Nē, es gribu pie tās stūras sēdēt. Varbūt ar to pašu analoģiju mēs varam runāt par arī mākslīgo intelektu. Ja? Ka tiešām vienā brīdī ir tā, ka es tomēr labāk paņemšu papīru un zīmumu un kaut ko izrēķināšu. Tās pašas matemātiskās kaut kādas darbības. Var tā būt vai nevar būt? Vai tiešām mēs izlaidīsimies vairāk?
Ar katrām tehnoloģijām mums tev reku ir vietpulkstenis, jums ir pulkstenis? Analogais, arī vietpulkstenis.
Jā, es šodien neuzliku.
Man ir uz rokas, bet pulkstenis tur nav. Ne tikai mēra parādzina. Bet ir pietiekami daudz cilvēku, kas izmanto analogo pulkstenu. Kāpēc? Jā. Lai neredzētu to WhatsAppu sev uz rokas, lai nevibrētu tev nekas uz rokas. Ne? Nu, es esmu starp tiem cilvēkiem. Man ļoti vajag, lai viņš man tur mēra puls un vispār, jā, bet es negribu nekādas e-pasta ziņas redzēt uz savas rokas. Ne? Un šeit ir tas izvēles jautājums. Mēs izvēlamies, kā ar kādām tehnoloģijām dzīvot un sadzīvot.
Viena lieta ir, ka mēs izvēlamies. Otra lieta ir, ka ir arī valstis, ir regulējumi, ir noteikumi. Eiropas Savienība tikko nesen pieņēma savu likumu un ir, protams, jāņem vērā, ka šo te risinājumu attīstību viņi visā pasaulē notiks ļoti nevienmērīgi. Tas, kas ir atļauts Ķīnā, nebūs atļauts Eiropā vai Amerikā un otrādāk. Līdz ar to tas tehnoloģijas potenciāls tur ir liels, bet principā likumdošana ir tieši kā bremzējoša faktori.
Nu, par to jau īpaši arī no vienas puses daudz kliedz burtiski, ja, kad Eiropas Savienība paliks nekonkurēt spēju tieši tāpēc, ka pārāk daudz liegumu ir. Un tie vispār arī aizies tik tālu uz priekšu, ka beigās nespēs tikt nekādā veidā, līdz, respektīvi ne sabiedriski, ne politiski, ne ekonomiski. Ja.
Nu jā, viens ir likumdošana, es domāju, ka otrs ir mūsu paradumi. Man ir absolūta pārliecība, ka mākslīgais intelekts ir ar mums, lai paliktu. Un mums varbūt nepatīk tur, ka mūsu mēra par daudz un tā tālāk. Bet, un kāds varbūt no tā izvairīsies, bet galu galā mēs to izmantosim. Varbūt laba vai slikta analoģija. Manā jaunībā bija tikai mehāniskās ātrumkārbas. Un tad ļoti daudz man kolēģi teica, nu, automāts, ko es taču zaudēju kontroli. Es tur nevaru īstā brīdī ielikt pirmajā robā vai vēl kaut ko.
Un ziemā tā arī.
Varbūt, bet pastīsimies, cik daudz cilvēku tagad grib braukt ar mehāniskām kārbām. Tikko mēs bijām atvaļinājumā vienā no Eiropas valstīm, un tad, kad nomāt nav mašīnas ar automātisko kārbu, tad cilvēki ir tā kā no laivas izmest.
Jā,
es domāju, ka ar mākslīgo intelektu absolūti noteikti būs tāpat.
Tā.
Jautājums, cik lielā mērā mēs spēsim viņu gudri izmantot un neradīt sev problēmas. Un problēmas mēs varam radīt ar viņu.
Bet mēs mākam gudri šobrīd izmantot? Igoram laikam jautājums kā
praktiski. Jā, praktiski. Tas ir mans darbs palīdzēt izmantot gudri. Nē, nemākam gan. 23. gadā diezgan daudz sanācis pastrādāt ar izglītības iestādēm, kā augstākās tā arī vidusskolas, vidējās izglītības un tehnikumiem. Skolotājiem bija ļoti svarīgi uzzināt, kāpēc tas tā strādā, kas ir neirotīkls no iekšpuses, kas tie tokeni tādi ir, un ka, lai uzrakstītu tur pārspiedumu par krustnešiem, ir precīzi jādefinē, ka par krustnešiem Hanzas laikā Livonijas kaut kādos tur kaut kur, nevis vienkārši uzrakstīt. Tātad ļoti precīzi jānodefinē doma, jo pretējā gadījumā šis te vispārējais valodas modelis zina krustnešus literatūrā, mūzikā, mākslā un vēl kaut kur. Lūk, un skolēniem ir tajā laikā arī tikpat grūti, šobrīd nekas nav mainījies, vairums izmanto un izmanto neprasmīgi, izmanto bezmaksas demo versijas modeļus, kas nav, nu, tas nav labs produkts, nezinu vai neatceras to, ka ja tu nemaksā par produktu, tad produkts esi tu, un šādi, nu, tā tad izmanto instrumentu visiespējami sliktākajā šī vārda nozīmē. Lūk, pieaugušiem cilvēkiem ir tāpat, kā biznesa, tā ierēģiem, tad tāpat nevalstiskajām organizācijām ir jāmācās. Jā.
Tas nozīmē tā, ka cilvēkam tāpat ir savas intelekts jāstaipa, lai uzdot šos pareizos jautājumus. Jā?
Jā, nu, totāli. Tur, zin kā, ka neatceros, kas to teica, nemāciet bērniem lasīt, māciet bērniem šaubīties par izlasīto. Nu, te ir tas pats, nu, jāslēdz iekšā kritiskā domāšana, un tas kritiskā domāšana ir tik klišejisks vārds, bet pa lielam... Nu, nenāk ārā mana.
Bet, nu, apmēram, es saprotu, uz kuriet tas velk, jā. Nu, labi, sākšu lasīt to, ko mums radioklausītāji raksta. Ļoti praktisks stāsts, nesen mākslīgais intelekts pieejams arī WhatsAppā, un šo numuru ierakstīja Omas tālruni, un viņai tagad saraksta gan ar mazbērniem, gan ar mākslīgo intelektu, runājas daudz, gan palīgs pa dāru saimniecību, gan vientulības psihologs. Un tā bija arī, starp citu, viena no tām bažām pēdējām, kas parādījās, ka draudziņi parādījušies šie mākslīgā intelekta un jauniešiem pie tam vēl, un viņi ļoti labi jūtas, interesi saskan un vispārējais, un ka tas atkal vēl mums vienā citā purvā, jā, tāda atkarība purvā no tā, ka mums ir viens tāds lišķētājs visu laiku, jā, pēc būtības.
Rietumu kultūrā amerikāņu terapeitiem bija 23. Gada beigās atzinums par to, ka viņiem nav ne jausmas, vai šī te atkarība no attiecībām ar mākslīgo intelektu, un, nu, tātad tas nav nekas jauns, ka var izveidot savu partneri, vienalga kādām tur biznesa vai romantiskām attiecībām, tas nav tik svarīgi. Lūk, bet ka cilvēkam parādās iemīlēšanās. Sistēmas mēdz sabrukt, un tur bija incidents, ka sistēma sabruka, nu, un idejiski tas partneris, viņš dati pazuda. Un tagad bija jāiepazīstās no jauna. Un diezgan daudz tūkstošiem jaunu cilvēku Amerikā dažādos štatos pēkšņi pazuda šo te romantiskie partneri. Un tad vecāki viņus veda pie terapeitiem. Terapeiti saprot, ka viņi, nu, viņi nezina, vai tas ir pārējošs posms, vai tā ir trauma uz mūžu, kā to ārstēt un vēl kaut ko. Skeptiķi skatās uz terapeitiem un tā, ka ha-ha, jūs zaudējat darbu, jo idejiski terapeiti var aizvietot mākslīgais intelekts. Uz šodienu man datu nav, tas ir pēdējais, ko es zinu par tām replikām, tie ir dati no 23. Gada beigām, un kā atrisinājās, vai terapeiti kaut ko panāca savu, vai viņi atrada risinājumus. Es nezinu, bet tā var... Un,
bet purvā iebraukt var, jā.
Purvā iebraukt var, līdz mums tehnoloģija bišķiņ lēnāk nāk, un tad vai maniem bērniem būs mākslīgā intelekta partneri, vai līdz tam laikam jau viss sapratīs, ka tas ir kā ar smēķēšanu, tā vienkārši vai sociāliem tā vienkārši nevajag darīt, vai ne, tā ir atkarība. Lūk, tad to mēs redzēsim laikā tikai.
Tā, jo šeit Egils visdrīzākais arī piekrīt, nu pat teiktajam, labrīt, šobrīd studēju un uzskatu, ka tāds mākslīgais intelekts ir nenormāls draudz mūsu nākotnē. Tas degradē domāšanu, pat bail iedomāties, cik daudz domāt nespējīgi cilvēki būs uz ielas ar diplomu kabatā. Nu, ka pārāk daudz tās funkcijas, acīm redzot, tiek uzticēts, vai arī šis pats jākapēkšņi, ja tev nav attiecīgi, kur ielikt to ķeksīt, nu tad tu vairs neesi cilvēks, nu, tu vairs tu neko nemāk izdarīt.
Nu, man galīgi nav sajūta, ka mākslīgais intelekts traucētu domāt vai vēl kaut ko. Nu, mākslīgais intelekts Google arī man netraucē domāt. Ja man vajag ātri iegūt kaut kādus faktus, protams, es šobrīd godīgi teikšu, drīzāk uzticēšos Google, jo mākslīgais intelekts, mēs zinām, tieši neironu tīkla struktūras dēļ halucionē, tas ir oficiāls termins, tanīs brīžos, kad viņam nav ciešas saites starp kaut kādiem jēdzieniem, terminiem, jēdzienu kopām, viņš sāk izvēlēties kaut kādas. Līdz ar to es nezinu, kā pārējie, es esmu pa brīdi mēģinājis viņu izmantot arī kaut kādas tā kā, informācijas faktu iegūšanai, un esmu dabūjis tādus brīnumus, nu, ka maz neliekās. Tas, kur šī te parādās viņa izlikšanās par empātisku, tad, kad es viņam saku atvainot draugs, tā kā šis nav pareizs tādēļ, viņš man saka atvainojiet, kungs, es kļūdījos.
No.
Tad, kad tev mākslīgais intelekts atvainojās un saka, ka viņš ir kļūdījies, tev sajūta, ka nu, tā kā ļoti inteliģentu partneri saka.
Nu, nevis sajūta, bet programma pasaka, ka nu, vajadzētu būt pieklājīgi.
Nu, programma vienkārši taisa klišejas. Nu, klišejiskie pieklājīgs cilvēks atvainojums.
Mārtiņš mums raksta, atceramies divus vispārīgus sakāmos par tehnoloģijām. Pirmais, cilvēks mēdz pārvērtēt inovāciju nozīmīgumu īstermiņā, bet nenovērtēt ilgtermiņā. Cilvēki, tad es otrais cilvēki esam nožēlojami vai prognozēšanā, tai skaitā, kas ir viegli un grūti. Aizeks Aizīmavs rakstīja par robotiem, kuri prata staigāt, bet nerunāt īstenībā bija otrādā kadrināt balss bija par dekādēm vieglāk. Šobrīd mēs domājam, ka emocijas ir grūtas, bet vai tiešām ir rādīs laiks? Jā, jūs piekrītat šeit bez kādiem komentāriem. Tā, nu, Robis mums raksta nu, arī tādas, nu, piemēram, rīki, mākslīgi intelekta rīki ir tik inteliģenti, cik to izveidotā, jo tie uz varbūtībām ir balstīti, ka krievu rulet viedierītis jau rada blaknes, it kā nenozīmīgi vietpulkstenis ar saviem veselīgā dzīvesveida ieteikumiem novedz sievieti līdz menstruācijas pazušanai un neveselīgai nu, kopumā dzīves ritmu maiņai. Nu, tā tas varētu būt tik traki.
Nu, veselēs saprāts, vai ne, paliek kritiskā domāšana, paliek tā pār, nu, jā.
Tur tas tad neviens nav atcēlis, jā,
nav to,
jā, jā, jā. Tā, jautājums studijas viesiem, kādi ikdienas, respektīvi, ienākumi, cik tie ir atkarīgi no mākslīgā intelekta projektiem?
Katram no mums vai?
Jā, tā laikam, jā.
Var pamēģināt pārformulēt, lai es nesapratu jautājumu.
Es domāju tā, visdrīzāk es domāts, vai cik mākslīgais intelekts ir nozīmīgs, teiksim tā, darba dzīvē.
Nu, man personīgi droši
ir vien, viss,
nu, tuvu 100%. Loģiski, ka viņš jāprot izmantot, es vienkārši nepiekstīšu Mārcim tajā ziņā, ka ja tev joprojām halucinē LLM-i, tad kaut kas ne jau tas dators ir stulps, ne? Nu, kaut kas jāpamaina vienkārši lietošanā un modulāri, ja tev jāsameklē fakti, tad neusticies LLM-am, uzticies LLM-am, kas saslēgts ar search engine, nu, tā kā meklēšanas aparāti. Bet vienkārši atbildot par finansējumu, ir tā, ka uz 20, nu, tā kā uz janvāru mēnesi, kas ir sarēķināts, pagaidām, tas gan ir dati tikai par Ameriku, bet tie uzņēmumi, kas ieguldās mākslīgā intelektā, ROI, tātad tik, cik atgriež uz ieguldīto, ir 5 reizes.
Nu. Vairāk, jā?
Jā, tas, tā vēl ne ar vienu tehnoloģiju nav bijis līdz šim. Nu, vairumā gadījumu tas ir naudas ietaupīšana.
Tad vienā procentā, bet tās jau reizes. Jā,
nu, jā, 500%. Jā. Lūk, un ir man gan ļoti maz paziņu, bet vienu tiešām nosaukt varu, kas inovē ar produkta izstrādi un sanāk nevis ietaupa, tur tās 5 reizes, bet pelna. Un viņš ir droši vien izņēmus tavis likumsakarību, bet viņš pelna super daudz pret to, ko viņš iegulda. Jo viņš kādreiz ir tas solopreneur, tas viens pats cilvēks, kas vada uzņēmumu, uzticās mākslīgajam intelektam, mākslīgais intelekts saka lietas Facebookā reklāmas uz Houstonu, Teksasu, un pārdod lietas tur, viņš liek un pārdod, un viss viņam
viss notiek,
drīz patiesi, būs pirmais miljons. Jā.
Redz kā. Jo līdzīgs jautājums ir no mūsu radioklausītāja puses, gribētu uzdot jautājumu par to, vai akciju tirgošana vispār pēc laika būs tikai mākslīgā intelekta rokās.
Es nepiekrītu. Akcija tirgošana ir emocionālākā lieta pasaulē. Nu, balstās tikai kaut kādās emocijās. Mēs esam vienojušies par vērtībām un tā mēs kaut kā akcijās izsakām, kas mums ir vērtīgs vai nav. Ja mēs sadzītu mākslīgai intelektu dažādas robotus savā starpā sacensties, nu mums tirgus noteikti iet uz priekšu un naudas kustētos apkārt, bet vai tas pie kaut kā, nezinu, veiksmīgi novest droši vien, ka nē.
Bet tādas programmas jau bijušas jau labu laiku.
Un... Viņas ir, jā. Kad nopērts, kad sasniedz līmeni tādu, tad tu pērts, kad sasniedz līmeni citādāk, tad tu pārdod, tas viss jau sen ir strādāts.
Jā, un tā cīņa bija par optisko kabeli drīzāk, jā, cik ātri internetas signāls aizies, jā. Nu jā, nu jā, jā. Nu kalkulators arī aizvietojas cilvēku prasmes, nevar vairs elementāru skaitu sareiķināt. Nu kā kuram un kā cik katrs vēlas, jā, un cik tas arī tas kalkulators tajā brīdī, nu, protams, telefonā ir, bet nu ja tev ātri kaut kas jārēķina, tad domāju, ka galvā mēs joprojām varam daudz izdarīt. Nu
varam. Es teiktu, ka atgriežoties pie tā, ko es teicu, vai lielākā vērtība ir, ja zinu no galvas reizrēķina tabulu, ko varbūt ir jāzina no galvas, vai es spēju noformulēt problēmu tādā veidā, lai es viņu varu uzdot tehniski risināt vienam vai otram rīkam, tai skaitā mākslīgam intelektam, es domāju, ka šī ir daudz lielāka vērtība. Vai, piemēram, dabas zinātņu un matemātikas mācīšanas galvenais uzdevums ir iemācīt, nezinu, Ņūtona likumus vai reizināšanas tabulu, vai varbūt iemācīt precīzi domāt, lai tad, kad mākslīgais intelekts man piedāvā kaut kādus atbildes, es spētu novērtēt saprātīgi, vai šis izklausās loģiski, vai neizklausās loģiski, ja neizklausās loģiski, ko man darīt tālāk, kā man pārbaudīt nākošos soļus. Es domāju, ka šis ir eksaktās domāšanas trenēšanas mērķis, nevis kaut kādu konkrētu, tur nezinu, likumu atcerēšanos un tā tālāk. Un ja nedaudz izvēršot, ja blakus tam, runājot par šo empātiju, ko mēs pieminējām, mēs caur humanitārām zināšanām skolā iemācīsim patiesi just, jo tāpat kā mēs neprecīzi domājam, mēs viltojam sajūtas ikdienā rutīnā. Paskatieties apkārt. Ja mēs tās divas šīs lietas no agras bērnības skolās, augstskolās, dzīves situācijās iemācīsimies pareizi lietot, tad neviens mākslīgais intelekts mums nebūs bīstams.
Vienīgais tas,
tad viņš būs pozitīvs izmantojams instruments.
Vienīgi pareizi jāiemācās arī ir. Kā ir pareizi, jā, jāzina. Jā, 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 tāda lieta, jā. Nu, vēl labi to pēdējo jautājumu. Jums vai komunistiskās Ķīnas, tāpat janvārī palaistais dīpsīgi pakalpojums ir draudz demokrātiskai pasaules daļai vai mums nav? Kas tas īsti ir? Mēs te nospriedām tādā mazā neprasināju pulciņā, ka tas dipsīk joprojām ir tāds diezgan pastulps, jāsaka uzreiz, bet tas, kas mums bija vajadzīgs, nekādu pienesumu nenes. Jā.
Viņa vērtība ir bišķiņ citur. Es vienkārši izlasīju gan privātam politiku, gan lietošanas noteikumus un izvēlējos neizmantot dipsīk.com rīku, bet pats modelis, pats lielais valodas modelis, ja mēs viņu lejupielādējam, palaižam savā datorā bez interneta akses, super labs modelis. Maz resursu sēd un labi strādā. Bet, rekur aizvakar, bišku vairāk 4 dienas atpakaļ, mēs internetā atradām, ka visas sarakstas un visi dati no katra lietotāja bija atvērti 9000. Portā, un jebkurš lietotājs bez jebkādām šifrēšanas atslēgām varēja ieiet un apskatīties visu datubāzi visam dīpsīkam, kas ir izmantots dīpsīk.com. Tātad, cik tas ir draudz, tie dati glabājas turpat Ķīnā, tā kā privātam politikā ir rakstīts, ka dati glabājas pie dīpsīka līdz mirklim un gadījumā, ja valdība pieprasa, tad viņi tiek iedot valdībai. Lūk, bet turpat nevajadzēja nekādas hakošanas prasmes, lai redzētu visus miljonus uz to mirkli, daudz miljonus sarakstu nešifrētā veidā. Un, jā, tas ir interesanti. Es izvēlējos neizmantot šo instrumentu online.
Tomēr, jā. Tad vairāk uzskatām kā draudu.
Bet es domāju, šeit neiet runa DeepSeek vai vēl kaut kas jautājums, kādā režīmā viņš tiek darbināts, kādā politiskā režīmā viņš tiek darbināts, kādas ir politiskā režīma iespējas ietekmēt šo procesu, un tas tad ir pilnīgi vienalga, kādās tehnoloģijās tas ir balstīts. Ja tā tad politiskā ietekme ir liela uz šo, mēs zinām, Ķīnā viņa tāda ir, un tas, ko kolēģis teica, ka viņu pat politikā esot ierakstīts, ka ja valdība prasa, tad mēs visu atdosim. Nu, es domāju, ka šis drīzāk ir draudz nevis konkrētā tehnoloģija, kura tur ir ielikt iekšā. Vienkāršākas, sarežģītākas, es saprotu, ka ideja, ka viņš darbojas ar vienkāršākiem tehniskiem rīkiem nekā lielie valodu modeļi šobrīd. Bet es domāju, ka draudz nav tanī, nav tehnoloģija.
Bet ideoloģija, jā. Bet valsts kontrolē nosacīja, jā. Vai bet īstajā. Nu, varbūt vēl noslēgumā.
Mazs aspekts, ko mēs vispār nepieminējām, nevis mazs aspekts, bet viens no tādiem būtiskiem aspektiem ir drošība. Viena lieta ir, kad mēs runājam par halucinācijām, mēs runājam par to, ka tas tiek ietekmēts kaut kādā veidā no valsts, kāda datu avota tiek izmantota, kādi jautājumi nevar tikt atbildēti, bet ir arī ļoti būtiski šie kiberdrošības jautājumi.
Par tiem arī jādomā. Par to varbūt runāsim kādu citu reizi. Šeit saka paldies mūsu viesiem par sarunu Mārcim Auziņam, Agrim Ivbulim un Igoram Uhaņam. Paldies, tiekamies jau rīt redzimā, kā labāk dzīvot. Atā.
Paldies.